Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន
់ៗកម្ពុជាចាប់រឹបអូសបានភ្លុកដំរី3តោនកងទ័ពរុស្ស៊ីដើរព្យុហយាត្រានៅពេលមានភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូលីសថៃប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមបាតកោ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1អំពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាបដិសេធមិនព្រមដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមកម្មករ21នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំ2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននៅក្រៅពិធីប្រគល់រូបចម្លាក់ដែលត្រូវនាំចេញដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមផ្លូវការ
ការដែលយើងរកបានត្រឡប់មកវិញនៅបេតិកភណ្ឌនៅដែលជារូបសម្បត្តិទូរយោធនិងភឹមនេះដែលអភិសង្ឃលេហៅប៊ីម៉ានេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ចំពោះការថែរក្សាវប្បធម៌មរតក
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនៅពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់រូបអូសបានភ្លុកដំរីខុសច្បាប់ចំនួន3តោននៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលគេកាត់ដាក់នៅក្នុងកុងតឺន័រតាមកប៉ាល់ការចាប់រូបអូសនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែព្រះសីហនុភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកប៊ុនជីវអនុប្រធានគយនៃកំពង់ផែបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីការចាប់រូបអូសភ្លុកដំរីនោះហើយបានអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅនៃការនាំទំនិញភ្លុកដំរីនេះចូលឬក៏ជាកន្លែងឆ្លងកាត់ឬក៏ត្រូវគេនាំមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយការដែលគេសង្ស័យពីចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះឬយ៉ាងណាលោកថ្លែងថានេះជាភ្លុកដំរីដ៏ច្រើនបំផុតដែលត្រូវចាប់បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសង្កេតគ្រប់ភ្លុកដំរីទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិការចាប់ភ្លុកដំរីនេះគឺកើតឡើងចំពេលដែលកម្ពុជាបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់កងទ័ពប្រទេសរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានដើរព្យុហយាត្រានៅលើទីលានក្រហមឬ Red Square ក្នុងពិធីព្យុហយាត្រាប្រពៃទិវាជ័យជំនះប្រចាំឆ្នាំដែលមានការបង្ហាញគ្រឿងសិភីវុធយោធាដ៏ធំរបស់ប្រទេសចំពេលដែលមានវិបត្តិនៃភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានឈរមើលការដើរដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាយោធានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្រពខូបនៃជ័យជំនះសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅលើទឹកដីគ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានកាន់កាប់កាលពីខែមីនានោះក៏ត្រូវគេរៀបចំឲ្យមានការដើរដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាដែរដើម្បីប្រពពិធីដែលរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនទទួលស្គាល់ការចូលកាន់កាប់នោះទេក្រុមបំបីរដ្ឋពីរកន្លែងនឹងបន្តបោះឆ្នោតប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារឯករាជ្យលើទឹកដីចំនួន2កន្លែងនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មប្រទេសថៃបានប្រើប្រាស់អ៊ូស្ម៉ាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបីក្រុមបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់ផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីបាងកកបន្ទាប់ពីតុលាការបញ្ជាឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជីងឡាក់ស៊ីណវ័តចុះចេញពីមុខតំណែងហើយនឹងការទទួលរងបទចោទប្រកាន់ពីគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វេសប្រហែសរបស់លោកស្រីថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅឯសួនច្បារមួយក្នុងទីក្រុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះមេដឹកនាំក្រុមបាតកោគឺលោកសុធីបថោងសបានជំរុញឲ្យអ្នកតវ៉ានិងអ្នក ត្រូវតែដង្ហែក្បួនទៅតវ៉ានៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភានិងអគារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងស្ថានីយទូរទស្សន៍ចំនួន5កន្លែងទៀតដើម្បីរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់តុលាការធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃបានដកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធរួមជាមួយនឹងមន្ត្រី9នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងករណីផ្សេងពីគ្នាគឺទាក់ទងទៅនឹងការរុះរើមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ករណីលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យបាត់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីជួយពលរដ្ឋផ្នែកស្រូវអង្ករនោះប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងសាល់វ៉ាឃីអនិងមេដឹកនាំឧទាមរិចម៉ាឆាបានដាក់គម្រោងការជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាជំនួបលើកដំបូងតាំងពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នានិងមានអំពើហិង្សាពុជសាសន៍កើតឡើងកាលពីខែធ្នូលោកម៉ាឆាបានមកដល់រដ្ឋធានីប្រទេសអេត្យូពីកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយលោកប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាឃីអបានមកដល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិភាពដែលមានការសម្របសម្រួលពីប្លុកអាហ្វ្រិកខាងកើតលោកប្រធានាធិបតីគីអូបានព្រមចូលរួមចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីដោះលែងក្មេងស្រីសិស្សសាលាចំនួន276នាក់ដែលត្រូវចាប់ជំរិតដោយក្រុមឧទាមនីសេរីយ៉ាបូកូហារ៉ាមនោះថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកខេរីបានអះអាងថាក្រុមទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាដើម្បីជួយផ្នែកទំនាក់ទំនងភ័ស្តុភារនិងចារកម្មលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រមការងារអន្តរក្រសួងនឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ា Goodluck Jonathan យ៉ាងតិចប្រទេស3ទៀតដែលបានសន្យាជួយចក្រភពអង់គ្លេសសន្យាថានឹងផ្ដល់រូបភាពផ្កាយរណបក្នុងពេលបារាំងសន្យាថានឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតផ្នែកសន្តិសុខនោះ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1អំពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាបដិសេធការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមកម្មករ21នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំ2សេចក្តីសម្ភាសន៍ដាច់មុខរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA កាមេរ៉ាភាសាជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននៅក្រៅពិធីប្រគល់រូបចម្លាក់ដែលត្រូវនាំចេញដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមផ្លូវការរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1អំពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកងនាវាចិននិងវៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង2សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិង3កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតុលាការកំពូលបានបដិសេធបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំលើករណីមេដឹកនាំសហជីពហើយនឹងក្រុមកម្មការចំនួន21នាក់ដោយលើកហេតុផលថាខ្លាចក្រែងប៉ះពាល់ដល់អសន្តិសុខសង្គមលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
មិនខុសពីសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងនិងសាលាឧទ្ធរទេតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាចំពោះសំណុំរឿងលោកវ៉ាន់ពៅនិងជនជាប់ចោតចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅសួនឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ានិងរោងចក្រយ៉ាក់ជីងកាលពីដើមខែមករាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការកម្បាំងមុខចំពោះសំណើស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំពីមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតទាំង21នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រកាសសាលក្រមភ្លាមៗទេសវនាការពេលនោះបានធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតចំនួន10នាក់និងចៅក្រមចំនួន5នាក់លោកខឹមប៉ុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានប្រកាសទាត់ចោលបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំជនជាប់ចោតទាំង21នាក់រាប់បញ្ចូលទាំងលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយតុលាការបានសម្អាងហេតុផលថារឿងក្តីនេះកំពុងដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងការសម្រេចឲ្យដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីលោកវ៉ាន់ពៅមានប្រសាសន៍ថា ការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការវាហាក់បីដូចជាមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងដំណើរការនីតិវិធីក៏ដោយក៏តាមច្បាប់កូនក្តីរបស់លោកអាចមានសិទ្ធិឲ្យនៅក្រៅឃុំបានដែរ
ចឹងចំពោះក្រុមមេធាវីការពារយល់ឃើញថាមានការសោកស្ដាយដោយសារការដែលតុលាការកំពូលគាត់យោងទៅលើចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអង្គសេចក្តីហើយនឹងរឿងនៅក្រៅឃុំនេះគាត់យកមកដាក់មកលោកឡំគ្នា
ការប្រកាសសារក្រមរបស់តុលាការកំពូលបានធ្វើឡើងដោយមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោតដោយពេលបើកសវនាការកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរលោកអំសម្បត្តិប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះជាករណីនយោបាយទាំងតុលាការសាលាដំបងក្តីសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលក្តីក្រាន់តែបោះបាល់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីក្រាន់តែជាលេសមួយតែប៉ុណ្ណោះ
ចេតនាពិតនៃភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាវាគ្មានទេអ្វីដែលធ្វើនេះវាទៅតាមអំណាចនៃនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីមកពីសហគមន៍ផ្សេងៗបានមកតវ៉ានៅពីមុខតុលាការកំពូលក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមរួចដោយពួកគេបានស្រែកតាមអូខូសនៈសាប់បំពងសម្លេងថាតុលាការអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីប៉ាន់ស៊ីណាម្ដាយបង្កើតជនរងគ្រោះសុគន្ធសម្បត្តិពិសិដ្ឋមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានការឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតុលាការកំពូលសម្រេចមិនឲ្យកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីបាននៅក្រៅឃុំ
អត់មានយុត្តិធម៌ចំពោះកូនខ្ញុំទេមូលហេតុដែលថាតុលាការគ្មានឯករាជ្យស្ដាប់នឹងក្រុមបញ្ជារបស់អ្នកណាមួយដែលគេបង្គាប់មិនឲ្យដោះលែងជនតាំង21នាក់នៅក្រៅឃុំ
សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានបន្តដំណើរការអង្គសក្តិចំពោះសំណុំរឿងកម្មករចំនួន23នាក់និង2នាក់ផ្សេងទៀតនៅគល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាមួយដែលបានកើតមានឡើងកាលពីដើមខែមករាសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេតុលាការនឹងបន្តពិភាក្សាដេញដោលទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែមុខនេះលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្រុមកម្មករសកម្មជនសហជីពចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទមុនទោសធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដោយមានស្ថានទមុនទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានៅសួនឧស្សាហកម្មកាណានិយានិងរោងចក្រយ៉ាកជីងកាលពីដើមខែមករាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលយករូបចម្លាក់បុរាណខ្មែរ2នៅបូរីញូវយ៉កដែលត្រូវគេលួចចេញពីកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនទាំងមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលទទួលទិញរូបចម្លាក់ដោយខុសច្បាប់នេះប្រគល់រូបចម្លាក់និងស្នាដៃសិល្បៈផ្សេងៗទៀតទៅកម្ពុជាវិញលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបន្ទាប់ពីបានទទួលរូបចម្លាក់ជាផ្លូវការហើយសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាន
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកពុជឫស្សីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់មកធ្វើការសម្ភាសខ្ញុំអំពីប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ
នៅថ្ងៃនេះស ម្រាប់ប្រតិភូកម្ពុជាគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយពីពេលព្រឹកបានទៅកន្លែងសារមន្ទីរមួយឈ្មោះថា Christine ហើយបានទទួលយកនៅរូបចម្លាក់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់អស់ជាង40ឆ្នាំទៅហើយហើយនៅល្ងាចថ្ងៃនេះទៀតបានទៅការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលយកជាផ្លូវការនៅរូបចម្លាក់ដែលជាប្រភេទជាមួយគ្នានៅពីប្រាសាទចិនគឺទុតយូណូនោះគឺបានទទួលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះទៀតដូច្នេះតើការទទួលយករូបភាពទាំងអស់រូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបាទ
សូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះនេះគឺជាការងារដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងធំធេងណាស់ចំពោះអរិយធម៌វប្បធម៌ជាតិខ្មែរប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងណាដែលជាប្រជាជាតិជាចក្រភពជារាជារាជៈពីសម័យមុនហើយដែលបន្សល់ទុកនៅអរិយធម៌វប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌដ៏រុងរឿងសម្រាប់អនុជនចំនួនក្រោយអ្នកដែលបុព្វបុរសបានកសាងសម្រាប់អនុជនចំនួនក្រោយកម្ពុជាគឺយើងមានសក្តានុពលភាពខ្ពស់ណាស់សពថ្ងៃលើវិស័យវប្បធម៌ទេសចរនៅទេសចរវប្បធម៌នៅដោយសារបេតិកភណ្ឌរបស់យើងទាំងនេះអញ្ចឹងចំពោះកម្ពុជាបេតិកភណ្ឌមានន័យខាងវប្បធម៌ខាងស្មារតីខាងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សឧត្តមឧត្តមណាស់នៅយើងអាចនិយាយថាជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិខ្មែរព្រោះនៅក្នុងទង់ជាតិយើងក៏មានរូបសញ្ញានៃបេតិកភណ្ឌជាតិគឺអង្គររបស់យើងនៅលើទង់ជាតិរបស់យើងដែរដូច្នេះគឺបេតិកភណ្ឌវាជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនៃអរិយធម៌វប្បធម៌ជាតិខ្មែរដែលសពថ្ងៃមានតម្លៃទាំងខាងស្មារតីវប្បធម៌និងមានតម្លៃទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅដ៏ធំធេងចំពោះកម្ពុជាតែមិនបានខ្ញុំថាមានតម្លៃធំធេងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះទេសចរនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃដែលចាប់ប្រភពពីទេសចរវប្បធម៌ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់នូវចំណូលមួយក្នុងមួយឆ្នាំ2500លានដុល្លារតាមអង្គការ UNWTO គេវាយតម្លៃមានដល់ស្មើដល់ទៅ 16% នៃ GDP ជាតិអញ្ចឹងការដែលយើងរកបានត្រឡប់មកវិញនៅបេតិកភណ្ឌនៅដែលជារូបសំណាកទូរយោធនិងភឹមនេះដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ Bima នេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ចំពោះការថែរក្សាវប្បធម៌មរតកបេតិកភណ្ឌជាតិដែលជាការពង្រឹងថែមទៀតនៅការដែលយកចិត្តទុកដាក់របស់យុវជនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីវប្បធម៌អំពីមរតកបេតិកភណ្ឌរបស់ខ្លួន
បាទក្រៅពីករណីដែលជោគជ័យទាំងពីរនេះតើប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាតាមរកឬក៏ទៀមទៀមមកវិញនៅវត្ថុបុរាណដែលបានបាត់បង់ពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកតទៅទៀតទេបាទ
បាទអរគុណដែរចំពោះសំណួរនេះហើយអំបញ្ញមិញនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេបានលើកសំណួរដូចចឹងដែរនេះគឺជាគោលការណ៍ធំមួយដែលលើកឡើងដោយលោកប្រធានអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាប្រចាំតំបន់ញូវយ៉កនេះហើយក៏ដូចជាវាគ្មិនជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋមិញមានតំណាងក្រសួងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានតំណាងយូនីសកូមានតំណាងសាលាចុងបូព៌ាជាដើមគឺបាននិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាគេការពារគោលការណ៍មួយគឺថាបេតិកភណ្ឌឬក៏វត្ថុបុរាណរបស់ប្រទេសណាត្រូវតែត្រឡប់ទៅប្រទេសនោះវិញនេះគឺរបស់ដែលបាត់បង់គឺគេជួយនោះគឺគេលើកគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ថាបាត់បង់ហើយត្រូវរកឲ្យឃើញហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញទៅទីឋានលំនៅឋានដើមរបស់បេតិកភណ្ឌទាំងនេះវិញ
អាចនឹងមានសារមន្ទីរណាទៀតដែលខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឈានទៅនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ដើម្បីតាមសុំមកវិញទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលនិយាយថាសារមន្ទីរឈ្មោះអីមួយណាមួយណាទេនៅប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាបុរាណវត្ថុរបស់យើងគឺមាននៅរាយបាយច្រើនប្រទេសណាស់លើសកលលោកនៅអឺរ៉ុបក៏មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មាននៅប្រទេសខ្លះ ផ្សេងទៀតគឺមានច្រើនហើយតាមគោលការណ៍ដ៏រឹងមាំដែលលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបាញ់មិញនេះគឺថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះវាជាច្បាប់ជាការអនុវត្តនៃជានីតិវិធីហ្នឹងគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវវានឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាយកពីសារអន្តីនេះយកពីសារអន្តីនេះទេអញ្ចឹងគឺជាការរួមមួយដែលយើងនិយាយបាញ់មិញយើងបានពៀវនេះដែរថាសារអន្តីណាឬក៏ឯកជនណាដែលមានវត្ថុបុរាណនៅតែមានបេតិកភណ្ឌវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាគួរគិតគូរអំពីការស្រង់ត្រឡប់ទៅលំនៅឋានដើមនៃវត្ថុបុរាណទាំងនោះវិញ
បាទបើពិនិត្យមើលករណីទូតយោដែលស្រាមន្ទីរសូដាប៊ីបានដាក់លក់ឲ្យទាញចេញមកវិញនៅនីតិចុងក្រោយនោះរឿងក្តីនឹងមួយគឺដូចជាស្មុគស្មាញណាពីដំបូងស្អាប់តែឥឡូវនេះមានការបកគលជូនទៅវិញដោយក្នុងរយៈពេលខ្លីតើលោកអបាអាចបញ្ជាក់បានថាកតាអ្វីដែលធ្វើឲ្យករណីនេះមួយឬក៏រឿងក្តីនេះមួយនេះបានជោគជ័យលះបែបនេះបាទ
នេះជាចំណុចសំខាន់ជាសំណួរសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារូបសំណាកទូរយោធនេះណាគឺជារូបសំណាកមួយដែលជាគូប្រយុទ្ធរវាងទូរយោធនិងរូបម្ខាងទៀតគឺភឹមដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាប៊ីម៉ាណាអញ្ចឹងពីនេះជាតំណាងក្សត្រតកូល2ដែលប្រយុទ្ធគ្នាយកស្លាប់រស់ដើម្បីដណ្ដើមខ្លួនខ្លាចជាស្ដេចសោយរាជនៅនគរដារាឈ្នះនៅត្រូវឡើងហើយរូប7ទៀតជាអ្នកសង្កេតការជាសាក្សីក្នុងការប្រយុទ្ធនេះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រតម្លៃជាបេតិកភណ្ឌតម្លៃខាងវប្បធម៌នៃរូបនេះគឺខ្ពស់ណាស់ណាព្រឹកមិញអ្នកដែលឧទិសនាមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រីស្ទីនោះក៏បាននិយាយដែរថាពីមុនគេអត់ត້ອງស្គាល់ប្រវត្តិរូបហ្នឹងរូបហ្នឹងមិនស្គាល់ទៅមានតម្លៃទេប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះដែលគេស្គាល់ប្រវត្តិស្គាល់ខ្លឹមសារបេតិកភណ្ឌស្គាល់ខ្លឹមសារបុរាណវត្ថុវិជាស្គាល់ខ្លឹមសារវត្តសានៃរូបចឹងរូបនេះបើសិនជានៅគេវិញគឺមានតម្លៃនោះឡើងខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងពីក្រុមហ៊ុនគេបន្តបងឡើងគេអត់ចង់ឲ្យយើងទេដល់គេខិតខំការពារផ្លូវច្បាប់ដល់នឹងថាមិនមែនជារបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែយើងបានសូមស្នើឲ្យរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយធ្វើការងារនេះអញ្ចឹងគេក៏បានរៀបចំក្រុមអ្នកច្បាប់យ៉ាងពូកែមួយក្រុមដែលចេញអំពីអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញារបស់តំបន់ញូវយ៉កឲ្យជួយការពារក្តីរឿងនេះទៅតុលាការញូវយ៉កណាដូច្នេះឆ្លងតាមដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវបង្ហាញទៅតុលាការអញ្ចឹងដំបូងឡើយគេសួរថាតើយើងមានភស្តុតាងអីដែលថារូបចម្លាក់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1យើងបានបង្ហាញអញ្ចឹងយើងឈ្នះដំណាក់កាលទី2គេសួរថាបើរូបនេះយើងថាគេលួចចេញពីកម្ពុជាតើមានច្បាប់នៅកម្ពុជាហាមបណ្ដោយយករូបចម្លាក់ចេញពីកម្ពុជាទេអញ្ចឹងយើងបានសហការជាមួយគេនៅជាពិសេសគឺអនុមចន្ទនីជារដ្ឋលេខាធិការបានសហការល្អជាមួយនឹងអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញានេះហើយបង្ហាញអំពីប្រភពច្បាប់ថាមានច្បាប់ហាមមិនឲ្យយកចេញអញ្ចឹងឲ្យយកចេញគឺខុសច្បាប់គឺជារបស់លួចចំណុចមួយទៀតថាមានច្បាប់ហើយបង្ហាញអញ្ចឹងបានហើយប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ព្រមដល់គេយល់ថាច្បាប់នោះយើងធ្វើហើយតាំងពីសម័យឆ្នាំ1920ផ្លាយនោះតែអត់អនុវត្តអញ្ចឹងគេថាជាច្បាប់ងាប់អញ្ចឹងគេអត់ព្រមអនុវត្តចឹងយើងបានបង្ហាញជឿថាច្បាប់យើងមិនច្បាប់ងាប់ទេច្បាប់យើងគឺធ្លាប់បានអនុវត្តជាច្រើនករណីជាច្បាប់រស់អញ្ចឹងបង្ហាញតុលាការទៀតនឹងចឹងចុងក្រោយគឺឆ្លងតាមដំណាក់កាលនីមួយៗហ្នឹងតុលាការកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះ
នេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្រៅប្រទេសនិងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានដើម្បីទាមទារវត្ថុទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃមុខតើកម្ពុជានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះបន្តទៀតឬក៏អាចមានបន្ថែមនៅយុទ្ធសាស្ត្រណាផ្សេងទៀតក្នុងការតាមរកនៅវត្ថុបុរាណដែលបានបាត់បង់ដែលបានបាត់បង់ពីប្រទេសកម្ពុជានោះ
បាទគឺជាពិសេសបើយើងនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិក ណាអំបញ្ញមានខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញារបស់សាររដ្ឋអាមេរិកច្បាស់លាស់អំបញ្ញមិញនោះគឺយើងបានស្នើទៀតថានៅមានវត្ថុបុរាណច្រើនហើយក៏មានចលនាមានកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញចឹងអំបញ្ញមិញយើងបានឯកភាពគ្នាគឺថាអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញារបស់សាររដ្ឋគេនឹងបន្តជួយអញ្ចឹងគឺអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាបូកសរុបនឹងច្បាប់អន្តរជាតិបូកសរុបនឹងច្បាប់រដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញាគេនឹងបន្តជួយកិត្តគូយើងតទៀត
នេះគឺជាករណីគេថាកម្រិតកម្ពូលកម្រិតខ្ពស់មួយដែលការិយាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងភាគខាងត្បូងទីក្រុងញូវយ៉កនេះចាប់យកដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើមានកត្តាយ៉ាងម៉េចពីដំបូងដែលធ្វើឲ្យខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់យកករណីនេះដែលជួយប្រទេសកម្ពុជាអស់ពីដៃពីចិត្ត
អស់ពីចិត្តពីខ្លាំនោះខ្ញុំរីករាយនឹងរំលឹកណានេះជាជំហានបន្តបន្ទាប់ចេញវិមានមុនយើងធ្លាប់បានសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅដែលយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាខ្លាំងពីឆ្នាំ2007នៅទីក្រុងក្រៃឈើកប្រទេសញូហ្សេឡង់អញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងបានចាប់ផ្ដើមសហការជាមួយនឹងគណៈបព្វពូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាពិសេសអ្នកច្បាប់បេតិកភណ្ឌអាមេរិកហើយក៏ទីបញ្ចប់យើងបានជួបគ្នាក្នុងការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ចឹងយើងមានទំលាប់សហវត្តការគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងដល់រឿងរូបចម្លាក់ទូរយោទៀតយើងក៏បន្តកិច្ចសហវត្តការនេះហើយយើងឃើញថាកិច្ចសហវត្តការនេះបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងវិជ្ជមានណាស់នៅបានជោគជ័យយើងដឹងហើយឬក្តីគ្នានៅសហរដ្ឋមិនងាយបានឆ្លះចាញ់លឿនទេមានឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគាត់បានប្រើពេលជិត16ឆ្នាំប្រើលុយថវិកាអស់19លានដុល្លារទើបគេក្តីបានរូបចម្លាក់បុរាណរបស់គេត្រឡប់ទៅអ៊ីតាលីវិញចំណែកយើងនេះរយៈពេលក្តីក្នុងតុលាការជាង1ឆ្នាំទេហើយយើងអត់បានចំណាយលុយថវិកាជាតិទេពេលព្រោះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានជួយជ្រោមជ្រែងប្រើប្រាស់ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋរបស់គេគឺអង្គភាពរដ្ឋអាជ្ញាខាងត្បូងញូវយ៉កនេះដែលធ្វើការក្តីក្តាំក្នុងនាមកម្ពុជាហើយបានឈ្នះរូបចម្លាក់ហើយលើកគេសងកម្ពុជាវិញ
បាទជាសំណួរចុងក្រោយនៅពេលដែលរូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថែរក្សាយ៉ាងម៉េចនឹងដាក់បង្ហាញយ៉ាងម៉េចហើយក៏ដើម្បីធានាថារូបទាំងអស់នេះមិនបាត់បង់ដូចពីពេលអតីតកាលតទៅទៀតនោះបាទ
នេះជាចំណុចដ៏សំខាន់ហើយក៏ខ្ញុំចង់ជូនមតិសាធារណៈជាបដែរហើយជាចំណុចមួយយ៉ាងសំខាន់តាក់ទិននឹងទេសចរវប្បធម៌កម្ពុជាណាគឺរូបនេះគឺជារូបចម្លាក់ដែលដាក់តាំងនៅក្នុងប្រាសាទមួយឈ្មោះប្រាសាទចិននៅក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំងឡាយជាង100នៃតំបន់កោះកែរមណីយដ្ឋានកោះកែប៉ុន្តែចំពោះមុខយើងមិនទាន់យកទៅរៀបចំនៅកោះកែវិញបានទេព្រោះបញ្ញាថាឆ្ងាយហើយសវត្ថភាពរូបព្រោះរូបចម្លាក់មួយមួយសិតតែច្រើនលានដុល្លារអញ្ចឹងណាដោយរូបទូរយោទនេះគេប្រាប់ថាកាត់ថ្លៃគេកាត់ថ្លៃដំបូងពី3ទៅ5លានដុល្លារហើយគេលក់អាចបានថ្លៃយ៉ាងទៀតរូបមួយអញ្ចឹងចំពោះមុខយើងនឹងរៀបចំជាបន្ទប់មួយពិសេសនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិនៅភ្នំពេញហើយយើងរៀបចំជាក្រុមរបស់រញរឿងរញរវាងគ្រួសារបណ្ឌវៈនិងគ្រួសារការវៈនេះនៃរូបចម្លាក់9ហ្នឹងនៅរៀបចំវិញនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅសារមន្ទីរជាតិប៉ុន្តែវាអាចនៅខ្វះខ្លះព្រោះឥឡូវយើងបាន5បើយើងរាប់បាន5នៅខ្វះខ្លះយើងដាក់ទៅតំណប់ជើងសិនណាដើម្បីឲ្យយើងបើកចំហជូនទេសចរជាតិនិងទេសចរអន្តរជាតិពីគ្រប់ទិសទីដែលអាចចូលមើលបានអញ្ចឹងវាជាផលប្រយោជន៍ជាតិវាក៏ជាផលប្រយោជន៍សកលនៅដែលអ្នកដែលមានយល់ដឹងហើយស្រឡាញ់បញ្ហាវប្បធម៌នឹងគេទៅមើល
បាទសូមអរគុណលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លី ដល់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានកំសែងម្ដងទៀត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍3 1 អំពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងនាវាចិនហើយនឹងវៀតណាមក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តែនេះនៅយុវាន់ដែរទីផងដែរ雙方還是有些爭議是吧這個我想這個剛才重申了
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជេងគីពីងទី2សក្តីព្រៀងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី3កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់កម្ពុជាដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំង3នេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
កម្ពុជានឹងទទួលបានរូបចម្លាក់បុរាណទី3ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទៅដល់តំបន់គ្រីមៀហើយកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុននាវាចម្លងដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់300នាក
់តមកទៀតលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពឹស្ដាជាលើកទី2ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាន់បាទប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានរូបចម្លាក់ទី3ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាការព្រមព្រៀងប្រគល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តពីសារមន្ទីរ Norton Simon ហើយនេះជាការអះអាងបញ្ជាក់របស់ប្រភពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិមាដែលមានឈ្មោះថាភឹមហើយជាភាសាអង់គ្លេសហៅថាភីម៉ានឹងត្រូវទទួលដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានចុះហត្ថលេខាទទួលយកពីតំណាងសារមន្ទីរ Norton Simon នៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះកាលពីថ្ងៃពុធកម្ពុជាក៏បានទទួលយករូបចម្លាក់នៅក្នុងសតវត្សទី10ចំនួន2ដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស1970ហើយនេះគឺជាការបញ្ចប់នៅរឿងក្តីទាមទារកម្មសិទ្ធិកម្រិតអន្តរជាតិដោយចំណាយពេលរយៈពេលខ្លីរូបចម្លាក់ទី1គឺរូបអ្នកចម្បាំងទូរយោដែលរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងយកពីសារមន្ទីរសូដេប៊ីមកឲ្យកម្ពុជាវិញហើយរូបចម្លាក់ទី2គឺបដិមាពលរាមដែលជារូបសាក់សីម្នាក់នៅក្នុងចំនួនរវាងទូរយោនិងភីមបដិមានេះត្រូវបានសារមន្ទីរគ្រីស្ទីប្រគល់ជូនមកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តរូបចម្លាក់ទាំងនេះត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទចិននៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទកោះកេនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអញ្ជើញទៅដល់តំបន់គ្រីមៀហើយដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់តំបន់ឈូងសមុទ្រដែលក្រុងមូស្គូបានចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមីនានោះលោក Putin រំពឹងថានឹងត្រួតពិនិត្យមើលព្យុហយាត្រាយោធានិងប្រពៃពិធីខួបជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅកំពង់ផែគ្រីមៀ Sevastopol ដែលកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីកាន់កាប់និងប្រចាំការនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រខ្មៅនោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកពូទីនបានទស្សនាព្យុហយាត្រាយោធាកងទ័ពរុស្ស៊ី11,000នាក់ដែលបានបង្ហាញគ្រឿងសភាពសភាវុធធុនធ្ងន់របស់ប្រទេសផងដែរអាញាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុននាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងដែលលិចហើយធ្វើឲ្យមនុស្ស300នាក់ស្លាប់និងបាត់ខ្លួននោះខណៈពេលអាញាធិបតីបារម្ភខ្លាចថាគាត់បំផ្លាញភ័ស្តុតាងចោលលោកគឹមហានសឹកប្រធានក្រុមហ៊ុនឆុងហេជីងម៉ារីនបានក្លាយជាជនទី5នៃក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតលើកឡើងអំពីការសង្ស័យថាមានកន្លែងផ្ទុកអីវ៉ាន់លាក់បំពួនមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងការផ្ទុកទំនិញលើសចំណុះដែលនាំឲ្យមានមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាលោកឃឹមជាប់ចោទពីបទដែលថាលោកមិនបានទប់ស្កាត់នាវាចម្លងចាក់ចេញពីកំពង់ផែនៅពេលដែលលោកបានដឹងថានាវាចម្លងនេះផ្ទុកលើសចំណុះទៅហើយនោះនេះជាការអះអាងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជាស្ត្រីចំពោះការរើសអើងលើ gender បណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានវាយប្រហារផ្នែកពូជសាសន៍មើលងាយដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទៀតដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសថាជារឿងជាអំពើដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានចរិតខួរខើខាងការអុជអាលចូលចិត្តសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែកម្រនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យប្រមាថពូជសាសន៍នៅក្នុងការវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារចុងក្រោយនេះគឺបង្ហាញថាក្រុងព្យុងយ៉ាងបង្កើនការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនៅពេលខ្លួនគម្រាមការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថាធិប្បាយកម្មកររោងចក្រម្នាក់ដែលនិយាយថាលោកអូបាម៉ាមានរូបរាងដូចស្វាដែលគួរទៅរស់នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយនឹងការផ្សាយអំពីការប្រមាថផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរញ្ជួយផែនដីកម្រិតមធ្យមមួយបានវាយប្រហារដល់ទីក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហើយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរបួស50នាក់ការស្ទាបស្ទង់មតិភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានបញ្ជាក់កម្រិតនៃការរញ្ជួយដីនោះមានតែ4កណ្ដាក់សញ្ញា3ហើយបានវាយប្រហារដល់ចម្ងាយដី12គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃទីក្រុងណាវ៉ាហ្សាប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជួបប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយអធិការបតី Angela Merkel នៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងលេចធ្លោឡើងនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែឧសភានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វស្លាបនៅប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទាញទេសចរ
ប្រភេទសត្វស្លាបទឹកនៅតំបន់ស្នូព្រែកតលមានសត្វតដក់ធំតដក់តូចរនៀលពោរនៀលសតុងក្អែកទឹកតូចក្អែកទឹកមស្យុំ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់រថយន្តនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងនាវីវៀតណាមនិងចិនបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចន្លោះដាក់គ្នានៅជិតការដ្ឋានខួងប្រេងរបស់ចិនក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាវៀតណាមបានបន្តបញ្ជូននាវាទៅកាន់តំបន់នេះដើម្បីគម្រាមកំហែងបុគ្គលិកចិនអ្នកស្រី Marian Brown រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Hanoi លោកជាងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការអំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅជិតការដ្ឋានខួងយកប្រេងចិនកាលពីថ្ងៃពុធទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលទូតាដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ធំទូលាយអំពីរឿងនេះនៅទំព័រមុខរបស់កាសែតទួយជេដែលជាកាសែតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយរបស់វៀតណាមបាននិយាយថាវៀតណាមនឹងវាយបកវិញប្រសិនបើនាវាចិនបន្តបុកនាវាវៀតណាមកាសែតជាច្រើនបានផ្ដោតលើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលាតត្តាងពីការយល់ឃើញពីភាពកុឃ្លឿនរបស់ចិននិងពីការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះនោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជេងគូពីងបានព្យាយាមនិយាយបន្ធូរបន្ថយពីឧបទ្ទវហេតុនេះដោយនិយាយយ៉ាងទទូចថាវាមិនមែនជាការប៉ះទង្គិចគ្នាទេហើយប្រទេសទាំងពីរគួរអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការចរចា
តែនៅ在有關的地方呢雙方還是有些爭議
លោកនិយាយថាភាគីទាំងពីរជាប្រទេសជិតខាងគ្នា ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភិតរភាពជាផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ីសៀងលៀងអគ្គនាយករងនៃក្រសួងការបរទេសចិនក្រោយមកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានខ្លីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាពួកអាញាធរមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីឥរិយាបថវៀតណាមហើយនាវាចិនកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីការពារខ្លួនឯង
现在的问题是越方不断增加在
លោកនិយាយថាវៀតណាមបានបញ្ជូននាវាបន្ថែមទៅកាន់កន្លែងដែលមានបញ្ហានោះហើយបានធ្វើការគំរាមកំហែងដល់បុគ្គលិកចិនលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនកងកម្លាំងដល់កម្រិតជាក់លាក់មួយដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិការការដ្ឋានអណ្ដូងបំប្រែងប្រកបដោយរលូនចិនទៅប្រកាសការពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានដាក់ការដ្ឋានខួងប្រេងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋនៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ220គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមជាតំបន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានអះអាងថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនការដ្ឋានខួងប្រេងដែលមានតម្លៃ1000លានដុល្លារជារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណុកដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋចិនពោលអះអាងថាប្រតិបត្តិការខួងប្រេងពិតប្រាកដស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃទឹករបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ចិនដើម្បីស្ថាបនាការដ្ឋានខួងប្រេងនៅក្នុងដែនទឹកមានចន្លោះជាការបង្កហេតុឲ្យនឹងបង្កើនការតានតឹងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃពុធលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដានីយ៉ែលរូសេលបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរទប់កុំធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីណាមួយលោកនិយាយទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផុយស្រួយពេកមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានវិបត្តិដែលអាចក្លាយជាចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះទេ
Now every country has
គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគោលជំហររបស់ខ្លួនហើយនឹងសិទ្ធិទាមទារបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលជំហរមិនងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាការគ្រប់គ្រងត្រូវតែជាផ្នែកការទូតហើយនឹងមធ្យោបាយសម្រាប់ជំរុញការទៀមទារបស់ភាគីណាមួយត្រូវតែស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមមានសិទ្ធិសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សម្បត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
លោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការទទួលខុសត្រូវស្ថិតនៅលើប្រទេសចិនដើម្បីកំណត់ការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងលក្ខណៈមួយស្របទៅតាមសិទ្ធិសញ្ញានោះលោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកមន្ត្រីវៀតណាមដែលលោកបានពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយបានយល់ព្រមទទួលយកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកាន់ជំហរចំពោះខ្លឹមសារនៃការទៀមទាបរណភាពទឹកដីរបស់ភាគីណាមួយទេ
No there was no suggestion
មានសំណើនៅក្នុងជំនួបណាមួយរបស់ខ្ញុំជាមួយភាគីណាមួយស្ដីពីទូនាទីខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេគ្មានទាល់តែសោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចនានាដែលបានធ្វើឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដែលថាបញ្ហាទាំងនោះត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយនឹងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
បន្ថែមពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មានចំនួនទឹកដីជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនោះដែរប្រទេសដែលទៀមទាចោតប្រកាន់ចិនពីការបង្កើនការប្រើប្រាស់កលល្បិចកាន់តែគុកខ្លួនឡើងដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការលើសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនងនឹងអាចសន្សំប្រាក់ប្រហែលជិត100លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខប្រសិនណាបើជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រូវបានអនុម័តនិងអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលនេះនឹងអាចទទួលសេចក្តីអនុម័តនៅចុងឆ្នាំ2014នេះលោកស៊ុយហៀមខេមរាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មនុស្សប្រមាណ561នាក់អាចនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះពីសេចក្តីស្លាប់ហើយកម្ពុជាទំនងជានឹងអាចសន្សំប្រាក់បានជិត100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារម៉ូតូក្នុងអំឡុងរយៈពេល6ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែផលចំណេញនេះអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រូវបានអនុម័តនិងអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា ដែលបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធសន្និសីទដែលផ្ដោតសំខាន់លើផលចំណេញនិងចំណាយនឹងការសង្គ្រោះជីវិតអំពីការអនុម័តនិងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីការប៉ាន់ប្រមាណខាងលើនេះនឹងចាប់រាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីមាន12ជំពូកនិង93មាត្រាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលនេះបានដាក់បញ្ចូលនៅ13មាត្រាថ្មីនិងកែសម្រួលលើ61មាត្រាលើច្បាប់ចាស់ដោយតម្រូវឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយគិតទាំងកុមារផងដែរនោះត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងការបង្កើនសន្តានទម្ងន់តោផាកពិន័យឬក៏ដាក់ទោសដល់ជនល្មើសកើនឡើងដល់5ដងនៃចំនួនផាកពិន័យនិងសន្តានទម្ងន់តោលើច្បាប់ចាស់លោកកឹមបញ្ញានាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសប្រចាំអាស៊ីនៅកម្ពុជាថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវ
ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលក្នុងនោះក៏បានកំណត់ឲ្យអ្នករួមដំណើរតាមទោចៈយន្តគិតទាំងកុមារត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាទក៏ដូចជាបង្ការបាននៃការស្លាប់និងការរងរបួសក្បាលអាចការពារនៃការខាត់បងថវិកាពីការខាត់បងនានាតាក់ទងនឹងចំណាយលើថ្លៃវេជ្ជសាស្ត្រឬក៏ចំណាយទៅលើការរងគ្រោះផ្សេងៗ
លោកសោពិសីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ក្រោយដោយឡែករដ្ឋសភាទំនងជានឹងអាចបើកកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2014
គឺក្នុងមួយឆ្នាំយើងខាតវិធានការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រាប់រយលានដុល្លារបើសិនជាយើងកាត់បាត់បាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងអាចយកថវិកានឹងទៅសាងសង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដូចជាអាគារសិក្សាឬមន្ទីរពេទ្យផ្សេង
ៗយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឆ្នាំ2013អ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានសរុបប្រមាណ1950នាក់និងអ្នករបួសវិញមាន5672នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធជនរងគ្រោះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបាយការណ៍ដដែលបានដឹងទៀតផងដែរថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនឬស្មើជាមួយនឹង 69% កើតមានឡើងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូខណៈដែលមានតែ 22% នៃអ្នកទាំងនោះប៉ុណ្ណោះបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការជនពិការអន្តរជាតិបានដឹងផងដែរថាគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2011ទឹកប្រាក់សរុបដែលកម្ពុជាបានខាត់បង់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបប្រមាណ310លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពៅផាលីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាត់ទុកថាទឹកប្រាក់ដែលខាត់បង់កន្លងមកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហឹមខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
កិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅថ្មីដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានខិតចូលកាន់តែជិតដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាមានការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ថាកម្ពុជាសុខចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនដោយមិនដឹងចំនួនលោក Robert Carmichael រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកជាងពូជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអ៊ុចបូរិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ដើម្បីយកជនភៀសខ្លួនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានត្រូវឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូស្ត្រាលីលើកោះណារុក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងលោកអ៊ុចបរិទ្ធបាននិយាយយ៉ាងទទូចថាកម្ពុជានឹងមិនយកជនភៀសខ្លួនទេលុះត្រាតែពួកគេមកដោយស្ម័គ្រចិត្តសេចក្តីលំអិតនៅពិភាក្សាគ្នានៅឡើយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងកម្ពុជាហើយ VOAដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់ទំនងថិតនៅរອບខែខាងមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលអភិរិយនិយមក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាម្ចាស់អំណាចដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់កម្ពុជាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំទៅដោយការសន្យាមានការតឹងតែងជាមួយពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនចាប់តាំងពីព័ត៌មាននោះបានផ្ទុះឡើងនៅខែកុម្ភៈថាអូស្ត្រាលីបានសុំឲ្យកម្ពុជាទទួលយកជនភៀសខ្លួនបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ពីសំណើនេះដោយសារប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អរបស់កម្ពុជាបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតឆ្ងល់ថា តើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកកំពុងព្យាយាមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតនេះទៅវិញ Sister Denise Cockland ប្រធានអង្គការ Jesuit Refugee Service ដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងថាសេចក្តីលំអិតជាច្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅមិនទាន់លេចចេញនៅឡើយហើយលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាមានសញ្ញាវិជ្ជមាន2ដែលកើតមានឡើងជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់កម្ពុជានេះលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថា
Is that Cambodia is willing to offer hospitality?Where Australia is not. To me, that's really important.
ទីមួយគឺកម្ពុជាមានឆន្ទៈផ្តល់ការស្វាគមន៍ដែលអូស្ត្រាលីមិនមានចំពោះខ្ញុំការនេះប្រកាសជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតែបរិយាកាសរបស់ពិភពលោកប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួននៅពេលឥឡូវនេះមានការបើកចំហដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនដូច្នេះនេះជាករណីទី1ហើយទី2គឺពួកគេក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេចង់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាជាងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដោយដែលអូស្ត្រាលីបានបង្កើតហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏និយាយឬលោកអ៊ុចបូរិតត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាជនភៀសខ្លួនត្រូវតែចង់មកទីនេះអ្នកដឹងទេថាជនភៀសខ្លួនត្រូវតែយល់ព្រមមកកាន់កម្ពុជា
លោកសេងនិយាយបន្តទៀតថាចំពោះផ្នែកអវិជ្ជមានវិញកម្ពុជាមានមនុស្សគ្មានទីលំនៅជាច្រើនរបស់ខ្លួនជាស្រេចទៅហើយមនុស្សគ្មានទីលំនៅទាំងនោះរួមមានពួកអ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនពួកអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅហើយនឹងមនុស្សដែលត្រូវគេជួញដូរនិងជនជាតិភាគតិចវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលមិនទទួលស្គាល់ជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការខ្វះខាតខាងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីនោះដែរទោះបីផែនការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់កម្ពុជាផ្ដល់ការការពារជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនភៀសខ្លួនក៏ដោយក៏គ្មានច្បាប់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សបែបនោះដែលនៅចុងបញ្ចប់ផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកមានឋានៈភាពបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីរស់នៅ7ឆ្នាំក្លាយជាអ្នកមានលំនៅស្របច្បាប់ហើយនឹងពលរដ្ឋពេញសិទ្ធិទេ
There's nothing in place. There's no way that people can do that as yet in the Cambodian legal system.
So they need to address.មិនមានវិធីណាដែលមនុស្សអាចធ្វើដូច្នេះបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជានៅឡើយទេដូច្នេះពួកគេចាំបាច់ដោះស្រាយគម្លាតទាំងនោះនៅក្នុងច្បាប់ចូលសញ្ជាតិនិងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់ជនភៀសខ្លួនដែលមានន័យថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរស់នៅស្របច្បាប់ហើយគេចាំបាច់ផ្ដល់លិខិតធ្វើការងារដល់មនុស្សទាំងនោះ
មនុស្សផ្សេងទៀតបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនក្នុងចំណោមនោះមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជើងចាស់គឺលោកអ៊ូរ៉ាដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីភាពខូខើរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការចុះផ្សាយតាម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធលោកអ៊ូវិរៈនិយាយថាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបន្សល់ទុកនៅសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់មានចម្លើយរួមទាំងថាតើកូនក្មេងនឹងអាចមានសិទ្ធិទៅសាលារៀនដែរឬទេពួកមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថាការស្នើសុំទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាដូចគ្នានឹងកម្ពុជាបានរួមភាគទានកងថែរក្សាសន្តិភាពនិងពួកអ្នកដោះមីនដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែរពួកអាញាធរបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេកំពុងរង់ចាំឲ្យបានទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីអូស្ត្រាលីមុននឹងយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួននោះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកខេមរាម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតវិមានឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនដែលជាការលាងសម្អាតលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះវិមានឯករាជ្យ Obelisk គឺត្រូវគេស្គាល់ថាជា Monas
គឺមានទីតាំងឆ្លងផ្លូវពីវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងចាការតាហើយវិមានឯករាជ្យនៃសាងសង់កម្ពស់132ម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1961ក្រោមការផ្ដល់ថវិការបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ូកាណូហើយបានបើកសម្ពោធប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ1975គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាហ្វ្រិកខាងត្បូង African National Congress នៅតែបន្តកាន់មុខតំណែងតទៅទៀតបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងងាយពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃពុធការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសឹងតែទាំងអស់នោះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ANC បានឈ្នះ 62% នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបគណៈបកជំទាស់ Democratic Alliance ឈ្នះលំដាប់ទី2ដោយទទួលបានសម្លេងតែ 22% ហើយគណៈបកថ្មី Economic Freedom Fighters ឈ្នះតែ 6%ក្រុមមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនកំពុងជំរុញឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែលបានជាប់គាំងនោះឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានដំណើរការទៅមុខហើយបានលើកឡើងជាអំណះអំណាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការបង្រួបបង្រួមរវាងក្រុមហ្វាតានិងក្រុមហាម៉ាស់នឹងគ្មានឧបសគ្គចំពោះកិច្ចចរចាទេក្រុមពីរក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនកាលពីខែមុនបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយតាមរយៈការបែងចែកអំណាចគ្នាហើយបញ្ចប់ការបែកបាក់រយៈពេល7ឆ្នាំដែលបានបំបែកការដឹកនាំរវាង West Bank និង Gaza នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចប់ជាផ្លូវការចំពោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់ដែលអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាជាភេរវករនោះទេក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាការផ្ទុះកាសខ្នាតមធ្យមមួយនៅក្នុងបន្ទប់ចំអិនអាហារក្នុងកប៉ាល់ទឹកឥណ្ឌាមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើឲ្យរបួសបុគ្គលិកស៊ីវិល2នាក់និងនាវិកម្នាក់នៅក្នុងផែកប៉ាល់យោធាជើងទឹកក្រុងមុំបៃការផ្ទុះនេះកើតឡើងដោយសារការលិចអ៊ូស្មាន់កាសពីបំពង់ផ្សាដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីជួសជុលកប៉ាល់ធុនតូចប្រភេទ INS Ganga ហើយនេះជាការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យគឺអនុសេនីយ៍តូ DK Zama លោកថ្លែងថាអ្នករបួសត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលអំពីការរលាកភ្លើងនោះហើយក្រុមប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកតាលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមួយស្ថិតនៅភូមិខាងលិចប្រទេសមានក្រុមប៉ូលីស11នាក់ត្រូវរងរបួសដោយការវាយប្រហារពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានគ្នាជាង100នាក់នោះលោកឌីកាន់ខាគ្រីវ៉ាល់អនុប្រធានប៉ូលីសក្នុងខេត្តហ្វារ៉ាថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់រថក្រោះរថយន្តមួយចំនួនក្រោយពេលដែលប៉ូលីសចំនួន25នាក់បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសកាលពីម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងស្រុកបាឡាប៊ូឡុកក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់រូបអុសបានភ្លុកដំរីខុសច្បាប់ចំនួន3តោននៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលត្រូវគេកាត់ដាក់ក្នុងកុងតឺន័រតាមកប៉ាល់ការរឹបអុសនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែប្រសៀនុភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានរូបចម្លាក់ទី3ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាការព្រមព្រៀងប្រគល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តពីសារមន្ទីរ Norton Simon នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីប្រភពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបដិមាដែលមានឈ្មោះថាភឹមហើយជាភាសាអង់គ្លេសហៅថាភីម៉ានឹងត្រូវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានចុះហត្ថលេខាទទួលយកពីតំណែងសារមន្ទីរ Norton នៅក្នុងទីក្រុង New York បន្តិចទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.